Kuyadanisa kakhulu ukubona inani ngendlela eliphakama ngayo njalo kusizwisa ubuhlungu sibili lathi sinje sethukile ukuthi kade bekungani kudedile nje kobulawayo kodwa sokumane kwaqonga and besithi kuzehla kodwa kuyakhwela kuyaphezulu.
Njengabo sodolobho libona ngani kuyini okwenza umkhuhlane lo umemetheke ngalindlela kobulawayo?
Okokuqala imbangela ingaba kuyukuthi abantu bakobulawayo basukumela phezulu ukuyathestwa bese bebanjwa ngoba ungakhangela abanye yilabo okuthiwa ngama-nuns ngabangela ama-symptoms. Yikho okutshengisa ukuthi mhlawumbe basukumela phezulu besiyakhangela lowo mkhuhlane bengezingani abezwa kuhle. Kodwa njalo elinye imbangela yokuthi abantu bakobulawayo ngabantu abaphandayo, bayaziphandela, baphila ngokuphanda, baphila ngokusebenza nzima, hathi abalutshwana abaqhatshwe ngokupheleleyo, abaningi abantu abazisebenzayo. So khona phekuthengeni lekuthengiselaneni lekuhambeni lakubozubukho lapho kugcwala khona yikho okumemetheka khona lo mkhuhlane, yikho lapho esilohlupho khona.
Yisiphi isixwayiso ongathanda ukusitshiyela uZulu?
Sikhuthaza abantu bakobulawayo ukubana belandele lezi zixwayiso. Kabagcine i-social distancing, bezame ukusebenzisa ama-mask, be-avoide ukuhlangana lapho abantu abaningi khona. Siyazi abantu bayahamba ezililweni besiyakhalela izihlobo zabo, akabananzelele lapho ekuhambeni. Njalo siyakwazi abantu bahambe ezibhedlela ukuyabona izihlobo, abantu kabananzelele bezivikele. Kodwa kukhanya uzadlula masinyane nje lomkhuhlane. Asibekezeleni bantu bakithi, kusebusuku seliyophuma ilanga, sibuyele empilweni yethu yakudala.